إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واستعدوا لليوم الآخر واستقبلوه بالأعمال الصالحة. وقد قدم الله تعالى بين يدي هذا اليوم أشراطا وعلامات، وذلك لعظم هوله وشدته. ألا وإن من أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، وهم قوم من بني آدم على صفة الآدميين. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خروج يأجوج ومأجوج، لأنهم قوم مفسدون في الأرض. فأما وقت خروجهم الذي تكون به نهايتهم وهلاكهم، فإنه إذا قتل عيسى بن مريم عليه السلام الدجال، أوحى الله إليه: إني قد أخرجت عبادا لي لا قوة لأحد على قتالهم، فيبعثهم الله من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم على البحيرة وقد شرب ماؤها، فيقولون: لقد كان في هذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى يصلوا إلى جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما فتنة لهم. وينحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه في الطور، فيبتهل عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى أن يهلك يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عليهم دودا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. قال الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، إلى قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، الآيات من سورة الكهف. وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الآيتين من سورة الأنبياء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ولا نعبد إلا إياه والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد شيخ ويوم Craignez Allah, élevé soit-il. Préparez-vous pour l'au-delà et recevez ce jour avec les bonnes œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné des signes avant l'arrivée de cette heure, la fin du monde. Il nous a donné des signes précurseurs pour nous montrer la gravité, la dureté et les tourments de ce moment. Et parmi, sachez que parmi les signes de la fin des temps, les signes de l'heure, il y a la sortie, le déferlement de Gog et Magog, qui sont deux peuples parmi les enfants d'Adam, qui ont les mêmes descriptions que tout humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, nous a mis en garde contre le déferlement, la sortie des peuples de Gog et Magog, car ce sont des gens qui font la corruption, le mal sur terre. Ils vont sortir pour tuer et faire le mal sur terre. Le moment de leur déferlement, de leur sortie, et qui sera le moment aussi de leur fin, Allah tabaraka wa ta'ala va les détruire et mettre un terme à l'existence de ces deux peuples. C'est lorsque, ça aussi c'est un autre grand signe de la fin des temps, il y aura Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, alayhi salam, tuera l'antéchrist, le faux messie. À ce moment-là, Allah va révéler à son prophète Isa, alayhi salam, sont sortis des gens parmi mes créatures. Personne parmi vous ne pourra les combattre. Vous n'avez aucune force pour vous lever contre eux. Allah tabaraka wa ta'ala va les laisser déferler sur terre, Gog et Magog, et ils vont venir de toute hauteur, de toute contrée, pour y semer sur terre corruption, destruction et tuerie. Les premiers d'entre eux vont arriver vers le lac de Tibériade, qui est en Palestine, et ils vont boire de son eau jusqu'à l'assécher, jusqu'à qu'il n'y reste plus aucune goutte. Les derniers des Gog et Magog qui vont arriver devant ce lac ne trouveront aucune goutte d'eau pour boire. Et ils diront entre eux, mais auparavant il y avait de l'eau dans ce lac. C'est pour aussi montrer le nombre énorme de ces deux peuples. Puis ils vont arriver vers une des montagnes de Jérusalem, de Beit al-Maqdis. Et ils vont dire, nous avons tué tous ceux qui sont sur terre. Maintenant qu'on se mette à attaquer et à tuer les habitants du ciel. Et ils vont tirer en l'air leurs flèches vers le ciel. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, pour les éprouver, c'est une épreuve, pour qu'ils pensent qu'ils ont eu gain de cause, il va leur rendre leurs flèches, elles vont retomber, mais elles seront entachées de sang. Et en voyant cela, eux, ils vont croire qu'ils ont tué les habitants du ciel. Et Isa, Jésus, alayhi salam, dont Allah subhanahu wa ta'ala a prévenu qu'il ne pourra combattre ces gens-là. Lui et ses compagnons à cette époque, les croyants qui sont avec lui, se sont réfugiés dans le mont du Sinaï. J'avais le Tour, la montagne de Tour, qui est dans le Sinaï, qu'on appelle aussi la montagne de Moussa, de Moïse, alayhi as-salam. Et ils vont invoquer, supplier Allah, tabaraka wa ta'ala, de mettre un terme à ces deux peuples, Gog et Magog, d'anéantir ces deux populations. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, va envoyer une sorte de ver qui va s'accrocher au cou de toutes les personnes faisant partie de Gog et Magog. Et elle sera la cause de leur mort. Ils mourront en un laps de temps comme la mort d'une seule personne. Allah, élevé soit-il, nous dit concernant Gog et Magog dans le sens des versets, les versets 94 jusqu'au verset 99 de la sourate Al-Kahf, la caverne. Il dit, ô Zulqarnayn, Gog et Magog commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Jusqu'à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Et Allah nous dit aussi dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, versets 96 et 97, dans le sens des versets, jusqu'à que soient relâchés Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. Allahumma ruddana ila dinika qadan jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alayna innaka antat tawwab ar-rahim. Wafiqna Allahumma liman tuhibbu wa tardah wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.